Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի ղեկավարությունը մտածածին պատրվակներով գործը տանում է դեպի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների փլուզում։ Սերգեյ Լավրովը կրկին քննադատում է հայաստանյան իշխանություններին Երևանից հակադարձումը։ Խուզարկություններ ազգային ժողովրդավարական բևեռի գրասենյակներում, ինչպես նաև ղեկավար անդամների բնակարաններում։ Արդյոք վարչապետ Փաշինյանի երեք կառավարության նիստին հնչեցրած հայտարարություններից հետո հայաստանցի իրավապահները գործողություններ կձեռնարկեն Երևանում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացության դեմ։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը սեփական կուսակցությունն է ստեղծում նորաստեղծ նոր ուժ կուսակցության համագումարը կայանա մայիսի 1-ին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, Հայաստանի իշխանություններն են որոշել, որ Ղարաբաղցիները Ադրբեջանի քաղաքացիության են հավակնում, երբ մարդիկ սկսեցին հեռանալ Ղարաբաղից։ Նիկոլ Փաշինյանը Պուտինին հարցրեց. Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, ինչու Ղարաբաղցիներին թողեցիք ճակատագրի քմաճյուքին։ Կներեք, իսեր Աստծո, այդ դուք եք որոշել, որ նրանք քաղաքացի չեն կամ հավակնում են Ադրբեջանի ինչ-որ քաղաքացիության։ Իզվեստիա պարբերական է զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովը հարցազրույցի մյուս մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ ռազմաբազայի ներկայությունը Հանրապետության ինքնիշխանության միակ իրական երաշխիքն է, այն որ դրանց դուրսբերումը ինչ-որ կերպ կամրապնդի ռազմական ուժը վտանգավոր դեմագոգիա է։ Այս մասին Ռուսաստանի անպետական տազգործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը վերջին 6 ամիսները գնահատելով ամենահանգիստ ժամանակահատվածը Հայաստանի և Ադրբեջանի պատմության մեջ հայտարարել է խաղաղությունը մոտ է, քան երբևէ։ Տարածաշրջանում դեֆակտո խաղաղություն է տիրում չինական լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում, ասել է Հաջիևը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի խորհրդարանների նախագահներն ամենայն հավանականությամբ մայիսին ևս մեկ անգամ կհանդիպեն։ Այս մասին հանրայինի եթերում երեք հայտարարել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նշելով, որ մոտ մեկ շաբաթ առաջ Սահիբա Գաֆարովայի հետ կայացած հանդիպմանը քննարկել են ազգային ժողովի ու Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի միջև շփումներ սկսելու հարցը։ Բրյուսելում ապրիլի 5-ին նախատեսված Բլինքեն Փաշինյան ֆոն դեր Լայեն հանդիպմամբ նախաձեռնությունները կարող են նոր սադրանքների դրդել Հայաստանին, որտեղ ռևանշիստական տրամադրություններ են տիրում։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Ռուսաստանի արտգործնախարարության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Պավել Կնյազևի հետ հանդիպմանը։ Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Պետեր Ստանոն այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Հայաստանի վարչապետի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի երակոմբանակցությունները նվիրված չեն անվտանգության երաշխիքներին, բացի Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ Հայաստան երկողմ հարաբերություններին այլ հարցեր չեն քննարկվի։ Այսինքն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցություններին և հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող հարցեր չեն քննարկվի, ասել է Ստանոն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մայիսի 9-ին կայցելի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նրան կընդունի նախագահ Ջո Բայդենը։ Հայտնում է Ռոյթերզը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Մինչ այդ այսօր Անկարայեն ժամանել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի մի խումբ օրենսդիրներ Թուրքիայի իշխանությունների հետ քննարկելու երկողմ և տարածաշրջանային օրակարգին վերաբերող հարցեր։ 1945 թվականից ի վեր առաջին անգամ Եվրոպայում պատերազմը կրկին իրական է դառնում, հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախկին նախագահ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, կոչանելով Եվրոպային ակտիվացնել պաշտպանությունն ուժեղացնելու ջանքերը Ռուսաստանից կող սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ Ռուսական ուժերը նոր հարձակում են իրականացրել ուկրաինական էներգետիկ օբյեկտների վրա, օգտագործելով հրթիռներ և անօթաչու սարքեր։ Էներգետիկ օբյեկտների վնասներից բացի հաղորդվում է նաև 6 վիրավորի մասին, այդ թվում 5 տարեկան երեխա, Ուկրաինայի արևմտյան հատվածների ռուսական հրթիռակոծման պատճառով հարևան Լեհաստանը ռազմական ինքնաթիռների է օդ բարձրացրել։ Բելգորոդում այսօր կեսօրին անօթաչու թռչող սարքը մխր վճարճվել է բազմապնակարան շենքի մեջ մեկ մարդ զոհվել, եւս երկուսը վնասվածքներ են ստացել, հայտնում է Բելգորոդի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը։ Ուկրաինայի սահմանակից Բելգորոդը վերջին շրջանի շաբաթներին ամենօրյա գնդակոծությունների եւ անօթաչու սարքերի հարձակումների է ենթարկվում, որոնց հետևանքով տուժում են քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, զոհվում եւ վիրավորվում խաղաղ բնակիչներ։ Մոսկվան հարձակումների համար մեղադրում է Ուկրաինայի զինված ուժերին, ուկրաինական հրամանատարությունը հարվածները չի մեկնաբանում։ Պաղեստինահայ Վարսեն Աղաբեկյանը նշանակվել է Պաղեստինի արտգործնախարար, ինքնավարությունը գործադիրի նոր կազմի անունները հրապարակել է 3, խոստանալով տեխնոկրատ կառավարության օգնությամբ վերականգնել գազայի հատվածը եւ պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Աղաբեկյանը մեր ձարուր արևելքում հայտնի պատմաբանն է, կրթություն է ստացել Միացյալ Նահանգներում, մի շարք գրքերի, այդ թվում տարածաշրջանում հայերի ներկայության պատմական դերի մասին աշխատությունների հեղինակ է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ օրեցօր ավելի ու ավելի վատթարացող հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, այդ վատթարացման եւս մեկ վառ դրսևորումը դարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի իզվեստիապարբերական իմ տված ծավալուն հարցազրույցը։ Մոտ 1.5 ժամանոց այդ հարցազրույցի ուղիղ 10% 9 րոպեն Լավրովը նվիրել էր Հայաստանի հետ հարաբերություններին, կրկին պնդելով, թե պաշտոնական Երևանը փոխում է արտաքին քաղաքական վեկտորը, իսկ Ղարաբաղի հայաթափման հարցում գլխավոր մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, որը 2022-ի աշնանը Պրահայի հռչակագրով Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչեց, դրա հայ բնակիչներին էլ Ադրբեջանի քաղաքացի։ Լավրովի հայտարարություններն ու դրանց Երևանյան հակադարձումներն իմի է բերել Շողիկ Գալստյանը։
Պաշտոնական Մոսկվան Երևանին ուղիղ մեղադրում է հայ-ռուսական հարաբերությունները գիտակցաբար փլուզելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Իզվեստիային տված հարցազրույցում երեք հայտարարել է, թե Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները լավատեսություն չեն ներշնչում։ Իսկ դրա մեղավորն ըստ Սերգեյ Լավրովի Հայաստանի իշխանությունն է եւ նրա վարած քաղաքականությունը։
Արմենիայի ղեկավարությունը, прямо скажем, под надуманными предлогами
Հայաստանի ղեկավարությունը մտածածին պատրվակներով, խեղաթյուրելով վերջին 3-3.5 տարիների պատմությունը, գիտակցաբար տանում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների փլուզման։
Сознательно ведёт дело к обрушению отношений с Российской Федерацией։
Պաշտոնական Երևանը Մոսկվայից հնչած մեղադրանքներին եւ քննադատություններին դեռ չի արձագանքել։ Մինչ այդ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչն է հակադարձում, այդ հարաբերությունների փլուզման պատճառները Մոսկվայում են։ Արսեն Թորոսյանին հյուսիսային դաշնակցի հռետորաբանությունը չի զարմացրել, ասաց՝ առաջին անգամը չէ, որ ռուս պաշտոնյանները անում են հայտարարություններ, որոնք իրականության հետ կապ չունեն։
Եթե մեր գործընկերները կարծում են, որ նման հայտարարություններով կարողանալու են հայ ժողովրդի մոտ իր տեսածի վերաբերյալ այլ կարծիք ձևավորել, նրանք չարաչար սխալվում են, դժբախտաբար։ Եվ ես բազմիցս վերջի շրջանում նշել եմ, որ եթե նույնիսկ հայ-ռուսական հարաբերությունները փչացել են կամ փչանում են, հա, այսպես ասած, դրանց մեղավորները Երևանում չեն, հարգելի գործընկերներ, այլ Մոսկվայում են։
Ռազմավարական դաշնակիցներ համարվող Հայաստանն ու Ռուսաստանը տևական ժամանակ է մեղադրանքներ են փոխանակում։ Երևանի գնահատմամբ Ռուսաստանը եւ ՀԱՊԿ-ը ձախողել են դաշնակցային պարտավորությունները։ Մոսկվան հակառակի մասին է խոսում։ Սերգեյ Լավրովի ասելով, հենց ՀԱՊԿ-ն է բազմիցս պաշտպանել Հայաստանի շահերը ծանր իրավիճակներում, բայց թե կոնկրետ ինչ իրավիճակներ նկատի ուներ հարցազրույցում Լավրովն այդպես էլ չասաց։ Հիշատակեց միայն 2022-ի ադրբեջանական հարցակումից հետո հայ-ադրբեջանական սահման խաղաղապահ առաքելություն ուղարկելու ՀԱՊԿ-ի պատրաստակամության մասին, որից Հայաստանը հրաժարվել է փոխարենն ընդունել ԵՄ դիտորդներին։
Հիմա այնտեղ գնում են նաև զինծառայողներ Նորվեգիայից, Կանադայից եւ Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիության առաքելությունը վերածելով Հյուսիսատլանտյան դաշինքի առաքելության։
Սևերատլանտիկского альянса։
ՀԱՊԿ-ը 22 թվականից ի վեր ոչ միայն քաղաքական գնահատական չի տվել հայկական տարածքների վրա ադրբեջանական հարձակումներին, այլ նաև հստակ չի ասել, որն է Հայաստանում իր պատասխանատվության գոտին։ Հենց այս հիմնավորումներով են Երևանում ինչ օրս մերժում ՀԱՊԿ-ի առաքելության տեղակայումը։ Լավրովն այս հարցը հարցերին սակայն չի անդրադարձել։ Փոխարենը կրկին խոսել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացն ավարտին հասցնելու Մոսկվայի պատրաստակամությունից, այն դեպքում, երբ Եվրամիությունը եւ ՆԱՏՕ-ն ըստ ռուսաստանցի դիվանագետի այդ գործընթացը բարդացնող քայլեր են ձեռնարկում։
Կներեք, բայց դուք հապկի անդամ որպես եւ հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունների եւ այդ պայմանագրերի անդամ խաղաղար գործառույթ չի որ ստանձնել եք, այս ստանձնել եք Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը պաշտպանելու գործառույթ, ու թող այդպիսի ինչպես ասած թոզ փչելու նման քաղաքականություն չվարան մեր գործընկերները, որտեղ բոլորին ամեն ինչ վաղուց շատ պարզ է։
Չնայած դժգոհություններին, Հայաստանը դեռ ՀԱՊԿ և ԵԱՏՄ անդամ է։ Այս պահին միակ գործնական քայլն այն է, որ Երևանը որոշել է օգոստոսի 1-ից հրաժարվել Զվարթնոցում ռուս սահմանապահների ծառայությունից։ Ի դեպ, այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից պետական 10 գործակալությանն ասել են, թե ռուս սահմանապահների և 102-րդ ռազմաբազայի ներկայությունը Հայաստանի ինքնիշխանության միակ իրական երաշխիքն են։ Մինչդեռ 2 օր առաջ ազգային ժողովի նախագահը, որի թիմի ռուսները ծառայության անցան նաև հայ-ադրբեջանական սահմաններին, իր կասկածներն էր հայտնել։
Ես շատ խիստ կասկած ունեմ, որ եթե Թուրքիան որոշի Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվի, ռուս սահմանապահները կկարողանալու են կամ գործելու են եւ պաշտպանելու են։ Ես շատ մեծ ու խիստ կասկած ունեմ։
Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարն ի դեպ ցավալուն հարցազրույցում անդրադարձել է նաեւ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի ընդդիմադիր շրջանի նախաձեռնություններին, հիշեցրել, թե ինչպես էր Նիկոլ Փաշինյանն այն ժամանակ քննադատում ՀԱՊԿ-ը ԵԱՏՄ-ն, ավելին նրա ղեկավարած ելքդաշինքը հանդես էր գալիս ԵԱՏՄ-ն քելու նախաձեռնությամբ։ Միջդեռ իշխանության գալուց հետո Փաշինյանը փոխել է մոտեցումներն այդ կառույցներին անդամակցելու վերաբերյալ։ Այժմ հայկական քաղաքական դիսկուրսում տեղաշարժ է նկատվում ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների ամրապնդման ուղղությամբ, ինչ ըստ Լավրովի չի բխում հայ ժողովրդի շահերից։
И в армянском руководстве начинают высказываться идеи, аналогичные тем, с которыми Փաշինյան ֆորմիրավալ սվոյո դվիժենիե վիխդ։
Չնայած ռետորաբանության կոշտացմանը, իշխանական Արսեն Թորոսյանն ասում է, եթե ռուսական կողմը վերադառնա կառուցողական դաշտ եւ կատարի բոլոր դաշնակցային պարտականությունները, ապա հարաբերությունները զարգացնելու տեղ կա։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերգեյ Լավրովի հարցազրույցի հրապարակումից մոտ 12 ժամ անց հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը արգելափակում է ռուսաստանցի ամենահայտնի իշխանամետ լրագրողներից մեկի Վլադիմիր Սոլովյովի հեղինակային հաղորդումների հեռարձակումը հանրային։ Մուլտիպլեքսով հիշեցնեմ, որ Սոլովյովի հաղորդումները հեռարձակվում են Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում, որն իր հերթին Հայաստանի հանրային մուլտիպլեքսում, այսինքն բոլորին հասանելի ալիքների ցանկում, ընդգրկվել է Մոսկվայի հետ կնքված միջպետական համաձայնագրի հիման վրա։ Արդյոք Սոլովյովի հաղորդման հեռարձակումը արգելափակումն այդ պայմանագրի չէ արկման առաջին նշանն է, այս հարցն առայժմ անպատասխան է մնում, լսենք Արտակ Խուլյանին։
А трагедия потери родины, увы, в истории великого армянского народа была.
Հայաստանն իր տարածքում եթերազրկել է Կրեմլի հայտնի խոսափողներից մեկի, Վլադիմիր Սոլովյովի հեղինակային հաղորդումները։ Հայկական կողմը պնդում է երեկոն Վլադիմիր Սոլովյովի հետ եւ Կիրակի երեկոն Վլադիմիր Սոլովյովի հետ հեղինակային հաղորդումները խախտել են զանգվածային հաղորդակցության երկկողմ համաձայնագիրը։
Հայաստանի հետ ոչ մի խնդիր չէր լինի, եթե 2008-ին մենք չկանգնեինք, այ եթե մենք 2008-ին լուծեինք Վրաստանի խնդիրը, Ռուսաստանը ցամաքային այն սահման կունենար Հայաստանի հետ, իսկ կյանքը բոլորովին այլ կլիներ Հայաստանում։
Սահման ընդհանրապես չէր լինի ոչ Հայաստանի, ոչ Վրաստանի հետ, ինչը եւ պետք է լինի։
Ես Գրուզիայից եմ, Սարմենիա։
Սուշինը։
Как и должно быть,
как и должно быть.
Не тратить время на идиота.
Իմում եմ ժողովրդին, որը պետք է հասկանա, որտեղ է գտնվում, ինչ սահմաններ ունի, որտեղ է Իրանը, Թուրքիան, Վրաստանը, որտեղ է Ռուսաստանը, որտեղ է ապրում, որտեղ է Ֆրանսիան։
Где Турция, где Грузия, где Россия, где же куда вы суёте?
Ժողովուրդը, ժողովուրդը պարտությունից հետո նրան ընտրեց։
Հայաստանում մերտեր պլանետա ալիքով հերարցակվող հաղորդումներում Հայաստանին ու նրա իշխանություններին հաճախ են անդրադառնում, ընդ որում երբեմն մանիպուլացնող վիրավորական ձևակերպումներով ու բնորոշումներով։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանի խոսքով.
Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող տոլերանտ լինել այնպիսի բովանդակություն ունեցող հաղորդումների, որոնք կարող են հարցականի տակ դնել մեր պետության և ժողովրդի արժանապատվությունը։
Դեռ այս տարվա փետրվարին էր պաշտոնական Երևանը բողոքի նոտա հղել Մոսկվային երկու կառավարությունների միջև կնքված համաձայնագիրը խախտելու համար։ Բողոքի նոտայից հետո անգամ ինքը Վլադիմիր Սոլովյովը շարունակում է իր հեղինակային հաղորդումներում խրատներ տալ Հայաստանի իշխանություններին, սպառնալ Հայաստանին ու հայ ժողովրդին Երևանի քաղաքականության պատճառով պետականությունը կորցնելու հետևանքներով։
А трагедия потери Родины, увы, в истории великого армянского народа была.
Մարտի 18-ին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը հայտնել էր, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանն առաջիկայում Մոսկվայում խորհրդակցություններ կանցկացնեն, որոնց ընթացքում հայկական կողմն առաջարկներ կներկայացնի Հայաստանում հանրային մուլտիպլեքսում հեռարձակվող ռուսական հեռուստաալիքների բովանդակության վերաբերյալ։ Արդյոք այդ քննարկումներից հետո է հայկական կողմը որոշել եթերազրկել Ռուսաստանի ամենաիշխանամետ լրագրողներից մեկի հաղորդումները, և արդյոք Երևանը հայ-ռուսական հարաբերությունների լարվածության պայմաններում պատրաստ է նաև ռուսական ալիքների հեռարձակումը դադարեցնել, նախարարությունից այսօր խուսափեցին արձագանքել։ Իսկ ռուսական ալիքները արգելափակելու մասին ոչ միայն առանձին իշխանական պատգամավորներն են բարձրաձայնում, Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով.
Մենք արդեն պիտի ունենայինք տասնյակ քրեական գործեր հարուցված դատախազության կողմից և տասնյակ անգամներ բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարությունը պետք է նախաձեռնել այդ խնդիրների քննարկումը։ Եվ եթե այդ բոլորը արձանագրված լիներ և դրանից ամեն անգամ հետևություններ չեր արվելու ռուսական կողմի կողմից, մենք հիմա փաստորեն կունենային բոլոր հիմքերը այդ համաձայնագիրը չեղյալ համարել և ազատել տեղերը հայկական հեռարձակողների համար հանրային մուլտիպլեքսում։
Սոլովյովը դեռ չի արձագանքել իր հաղորդումը փակելու որոշմանը, մինչ այդ դրան անդրադարձել է Կրեմլի մեկ այլ հայտնի քարոզիչ, պետական Ռաշա Թդեի ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանը։ Նա առանց Նիկոլ Փաշինյանի անունը տալու նրան բռնապետ է անվանել, դժգոհել, թե Հայաստանում խոսքի ազատությունն ավելի է պակասել։ Լրագրողներն առանց սահմանների հեղինակավոր կազմակերպության մամուլի ազատության ինդեքսում, ի դեպ, Ռուսաստանը ամենացածր հորիզոնականներում է, 180 երկրների շարքում 164-րդ տեղում, Հայաստանը 49-րդում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ, որ իրավապահները լայնածավալ գործողություններ են իրականացնում ազգային ժողովրդավարական բևեռ կազմակերպության դեմ։ Նախկինում Սասնա Ծռեր կոչվող այս կազմակերպությունն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց կիրակի օրը Նոր Նորքի ոստիկանական բաժանմունքի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ կառույցի երեք անդամներ փորձեցին նռնակներով հարձակում իրականացնել։ Առաջին խուզարկությունների մասին հայտնի դարձավ տապալված այդ հարձակման հաջորդ իսկ օրը իրավապահների։ Այսօրվա գործողությունը, սակայն, դատերով առաջին տեղեկությունների իր ծավալներով անհամեմատելի էր մարտի 25-ի խուզարկությունների հետ։ Ընդհանուր առմամբ խուզարկող տարածքների թիվը կեսօրին հասել էր մի քանի տասնյակի։ Թեման կմանամասնի նաև Ռաբուլադարյանը։
Ավելի քան 40 հաց է։ Իրավապահներն այսօր վաղ առավոտից խուզարկում են ընդդիմադիր ազգային ժողովրդավարական բևեռի ղեկավարների, համակիրների տներն ու գրասենյակները։ Քնչականը դեռ չի մանրամասնում, թե կոնկրետ ինչ իրեր փաստաթղթեր են արգրավել և արդյոք այս խուզարկություններին ձերբակալություններ կհետևեն։
Խաղալիք զենք էին տարել, ատրճանակ, ավելի շատ գազային շարիկով, հետո ուրիշ օդային որսորդական ձենք էին տարել, հերախոս էին տարել, հայրիկ հերախոսը տանա, մոտապես այդքան ուն տարել։
Իրավապահների գործողություններն անցկացվում են անցած կիրակի ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնում Արերևույթ ահաբեկչության դրվագով հարուցված վարույթի շրջանակում։ Բևեռի երեք համակիրներն էին զինված ներխուժման փորձ արել, նրանցից մեկը մուտքի մոտ նռնակ էր պայթեցրել։ Երեք տղամարդիկ հիմա մեղադրվում են ահաբեկչության Հրազենի Ապուրինի շրջանառության համար։ Առավոտյան խուզարկել են նաև բևեռի առաջնորդների Ջիրար Սեֆիլյանի, Գարեգին Չուկասյանի, Արա Պապյանի տները, բայց նրանց հարցաքննության մինչ այս պահը չեն կանչել։
Ոնց որ դուզում են դուրը ջարդեն, ուժեղ էին խփում առավոտ, Երկու հոգի մասկով էին, սովորական մի հատ քնիչ, ընդհանուր կասեի 8 հոգի էին։
Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի մասնակից Սեֆիլյանի որդին պատմեց, իրավապահները իրենց բնակարան առավոտյան 7-ին էին եկել։
Քանդել են, ստուգել են ամեն ինչ, մտել վարանները բացել են։ Մեզ չենք թողել, որ մոտենան, մենք նայենք էլի թե ինչ են անում, ոնց են խուզարկում։ Իմ սենյակս են մտել, նստել են, նայել են կոմպիս մեջ ամեն ինչ։ Իմ սենյակներն են մտել, ընդհանրապես խուզարկել են, դարակները ջարդել, բան շատ չեն վնասը, չէ ասի, բայց ավելի շատ խառնաշփոթ են արել։
Բևեռի կենտրոնական գրասենյակը եւս վաղ առավոտից խուզարկվում էր, այդ պատճառով ժամը 1-ին նախատեսված մամուլի ասուլիսն անցկացրեցին դրսում։ Արապապյանը պնդեց, իրենց համակիրները ստեղծված ծայրահեղ իրավիճակում են դիմել նման քայլի, իսկ իշխանություններն այս առիթն օգտագործում են բևեռին հրեշացնելու համար։
Օգտագործելով այդ առիթը հրեշացնել ազգային ժողովրդավարական բևեռը, եւ այստեղ հստակորեն այդ գիծը կա, այսօրվա խուզարկությունն էլ դրա հետ են կապված, փորձ անել անձերի կատարած գործողությունը եւ կառույցը ազգային ժողովրդական բևեռը իրար հետ կապել, փորձում են այսևով ներկայացնել։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող բևեռի անդամները հայտարարում են, ճիշտ է, իրենց համակիրները օրենք են խախտել, բայց դա ապստամբություն էր։
Հաշվի առնելով նաև, որ երեքն էլ պատերազմի մասնակից են, առավելևս Արտուր Մորսուսյանը զավակա կորցրել, մյուսները նաև կոնտուզիա ստացած են, եւ ակնկալել, որ իրենք, ինչպես շատերն են ասում, պիտի բոլոր քայլերն ու հետևանքները հաշվարկել, նման բան չկա։ Կրկնում եմ, եթե մենք ընդունում ենք, որ սա ապստամբություն է, այո, ես ընդունում եմ, որ ապստամբություն է, այո, ապստամբության իրավունքը իրենք ունեն։
Գարեգին Չուկազյանն էլ քննադատելով վարչապետ Փաշինյանի քաղաքականությունը, հատկապես Տավուշից սկսվող հնարավոր սահմանազատման հարցում պնդեց, իշխանությունները պարտվողականություն են քարոզում, իսկ ընդդիմացողներին լրացնում են, Հայաստանի իշխանությունները չեն բացառում Տավուշում հայկական վերահսկողության տակ գտնվող նախկին ադրբեջանաբնակ 4 գյուղերի վերադարձը ադրբեջանին։
Փոխանակ մեր ժողովրդի ոգին բարձացնեն, ամեն ինչ արվում է պարտվողականություն քարոզելու, հանձնողականություն քարոզելու, եւ ոչ միայն դա, այն մարդիկ, ովքեր դրան դիմադրում են, մենք Տավուշում դրականատես եղանք, նրանց ձերբակալեցին։
Բևեռը սասնաց Ռերի հիմքով ստեղծված գազམ་ակերպություն է, որը 2016 թվականին Երևանում ոստիկանության գունդ էր գրավել։ Գործողության հետևանքով 3 ոստիկան զոհվեց։ Այն ժամանակ էին հայտարարում ապստամբության մասին պնդելով, դեմ են դուրս եկել Արցախի հարցում Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությունը։
Այդտեղ ահաբեկչության գործողություն չի եղել։ Ուրիշ արդ որ այո, օրենքից դուրս գործողություն է եղել, բայց ինչու՞։ Թող դատարանը որոշի, դատարանից հետո կխոսենք։ Ինչ եք դուք սևացնում, հրեշացնում։ Այս խուզարկությունները, որը արվում են մեր տներ ում հիմա այսօր սկսեցինք, մի քանի օր առաջ հայտարարություն եղավ, որ գրասենյակում զենք է հայտնաբերվել, երբ որ ոչ մի գրասենյակ չէր խուզարկվել, այսինքն իրենք նախապատրաստում են հասարակական կարծիքը ազգային ժողովրդական բևեռին քաղաքական ասպարեզից դուրս մղելու համար։
Օրերս, երբ կալանավորվեցին ոստիկանություններ խուժելու փորձ կատարած բևեռի համակիրները, իրավապահները հայտարարեցին, տասնյակ խուզարկություններ են անցկացրել բևեռի համար գրասենյակ ծառայող տարածքում, ինչպես նաև մեղադրյալների եւ նրանց հարազատների բնակարաններում, հայտնաբերել են զինամթերք, սխեմաներ, պլաններ, թմրամիջոցի նմանվող զանգվածներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք մի օր էլ իրավապահները խուզարկություններով կգան նաև Երևանում գտնվող արդեն նախկին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցում։ Հանրային ուշադրությունն այս կառույցի հանդեպ սևեռվեց Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի ֆրանսիական Ֆիգարոին տված հարցազրույցից հետո, որում նա առաջին անգամ բացահայտորեն ընդունում էր, որ Երևանում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության վտարանդի մարմիններ են գործում։ Դրան հաջորդեց վարչապետ Փաշինյանի ակնթարթային հակադարձումը, թե Հայաստանում միայն մեկ կառավարություն գոյություն ունի և որ վտարանդի կառավարության գործունեության մասին պնդումներին պետք է արձագանքեն հիավապահները։ Սեպտեմբերյան էթնիկ զտումներից հետո Երևանում հայտնված Ղարաբաղցի գործիչները վստահ են, Փաշինյանի այս հայտարարություններին կարող են հետևել ինչ-ինչ կոշտգործողություններ, քանի որ վարչապետի երեկվահ պնդումները ուժայիններին տրված հստակ հրահանգ էին իրենցից ներկայացնում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Դա շանտաժ է, դա սպառնալից վերաբերմունք է եւ հստակ ուղերձ է, որ կոնկրետ գործողություններ կարող են լինել։
Արցախ միության նախագահ, Արցախի նախկին օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանը անընդունելի է համարում վարչապետ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունը, թե Արցախի վտարանդի կառավարությունը վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի անվտանգության համար։ Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը Ֆիգարոին տված հարցազրույցում խոսել էր Երևանում Արցախի ներկայացուցչության շենքում Արցախի պետական մարմինների գործնեության մասին։ Հարցազրույցից ժամեր անց Փաշինյանը հստակ ուղեր ցղեց իրավապահներին.
Եթե որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում իրեն նույնականացնում է որպես կառավարություն, դա Հայաստանի ազգային անվտանգության խնդիր է, և հույս ունեմ, որ այդ խնդրի գոյությունը չի նշանակի, որ մեր մարմինները իրենց աշխատանքներում թերացել են։ Ես ուզում եմ այս ուղերձը հստակ լինի բոլորի համար։
Ինչ գործողություններ կարող են հետևել Փաշինյանի այս ուղերձին, արցախցիները ոչինչ չեն բացառում։
Դա կարող է լինել որոշակի քրեական հետապնդում, կարող է լինել ներկայացուցչության շենքի անդեր որոշակի ոտնձգություններ, բոլոր սցենարներն էլ ես չեմ բացառում, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս, հորդորում եմ և իրավապահ մարմինների, և ընդհանուր քաղաքական ղեկավարությանը Հայաստանի Հանրապետության ողջամիտ լինել և այս թեման լրացուցիչ չշահարկել։ Եթե կան նուրբ թեմաներ, թող Արցախի իշխանությունների հետ քննարկեն, լուծում գտնեմ, բայց ոչ թե վերացնեն Արցախի պետական մարմինները։
Արցախցի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հստակ ուղորդեց իրավապահ մարմիններին։
Վախեցնեն, լռեցնեն, ի վերջո բանտարկեն, ինչին որ մենք անընդհատ կանացած ենք ունում, ես կարծում եմ արդեն իսկ կան որոշումներ իրենց անելիքների վերաբերյալ։
Փաշինյանի ղեկավարած իշխող քաղաքացիական պայմանագրից այսօր փակագծեր են բացել վարչապետի ուղերձը երկու հասցեատերյունի՝ իրավապահ համակարգը և Սամվել Շահրամանյանը։ Պատգամավոր Արփի Դավոյանը հույս ունի, որ Սամվել Շահրամանյանը հասկացել է ուղերձի իմաստը։
Պետությունը լուծարած մարդը այստեղ եկել վտանգի կառավարություն է խաղում։ Ես վստահ եմ, որ իրենք լավ էլ հասկանում են ինչ են անում և ինչ որ ուղղորդումներ ունեն, այո, դա ազգային անվտանգության խնդիր է, և ես կարծում եմ, որ համապատասխան մարմինները, իրավապահ մարմինները եզրակացություն կանեն, և այո, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ մեր իրավապահները հաստատ կզբաղվեն և այդ ուղերձը նրանց համար կլինի շատ կարևոր ուղերձ։
Թե կոնկրետ ինչպես են զբաղվելու իրավապահներն այս հարցով, իշխանական պատգամավորը չհստակեցրեց։ Արցախ միության նախագահ Արտակ Բեգլարյանը միջդեռ բացատրում է, վտարանդի կառավարությունը նշանակում է, որ բռնի տեղահանումից հետո Արցախի կառավարությունը ստիպված իր լիազորությունների տարածքից դուրս է գտնվում, հետևաբար շահարկումները, թե Հայաստանում երկու կառավարություն կա, ճիշտ չէ։
Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է մեկ կառավարության լիազորություն, դա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է, իսկ Արցախի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչների լիազորությունները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չեն տարածվում։ Տարածվում են Արցախի տարածքի վրա, որը օկուպացված է։
Արցախի նախկին օմբուդսմենի համոզմամբ իրենց պետական մարմինները պետք է շարունակեն գործել և հետամուտ լինեն Արցախի ժողովրդի հատկապես հավաքական իրավունքների ներկայացմանը, քանի որ հենց նրանք են ժողովրդի լեգիտիմ ներկայացուցիչները։ Հայաստանն էլ ըստ Բեգլարյանի պետք է աջակցի, թեկուզ ոչ հրապարակային, որպեսզի միջազգային հարթակներում Արցախի պետական մարմինները ժողովրդի անունից կարողանան բանակցել և որոշակի լուծումներ առաջարկել։
Եթե նույնիսկ փակ չեն ցանկանում աջակցել, ապա առնվազն չպետք է խանգարել։ Այո, ես հասկանում եմ, որ կան որոշակի զգայուն թեմաներ, Ալիևը ու Էրդողանը կամ նրանց ռեժիմները շահարկում են եւ այլն, Հայաստանի Հանրապետությունը դրա համար որոշակի լուծումներ ունի։ Կարող է առնվազն կոնկրետ փաստարկներ օգտագործել, հրապարակային աջակցություն չցուցաբերել եւ այլն, բայց իրար միջև պետք է Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները խոսեն, որոշակի լուծումներ գտնեն։
Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը դեռևս չի արձագանքել իրեն ուղված իշխանության զգուշացումներին։ Նա հրապարակային գործունեություն չի ծավալում, հետեւաբար պարզ չէ, թե Արցախի լուծարման մասին իր հրամանագրից եւ Երևան տեղափոխվելուց հետո այս ընթացքում կոնկրետ ինչ գործառույթներ է իրականացնում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի նախկին ղեկավարների թեման շարունակելով այժմել անդրադառնանք Հանրապետության այն առաջնորդներին, որոնք արդեն կես տարի է ինչ Բաքվի բանտում են։ Դեռ մարտի սկզբին Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսությունը հայտարարեց, թե 3 մարտի 28-ին իրենց եթերում պետք է հեռարձակվեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի և Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Նացականյանի հարցազրույցները։ Այն, որ այդ հարցազրույցներն արդեն իսկ տեսագրվել են, պարզ էր դեռ շաբաթներ առաջ, ադրբեջանական հեռուստալիքը դրանցից շատ կարճ մի քանի հատվածը հրապարակել նախորդին, սակայն հարցազրույցներն այդպես էլ եթեր չհեռարձակվեցին, որներ պատճառ քաղաքական նպատակահարմարությունը, թե միջազգային կառույցների հնարավոր բացասական արձագանքը փորձել է պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Աստիվին 3 ձեռնպահ է մնացել եթեր հեռարձակել ադրբեջանական բանտում պահվող Արցախի նախկին ղեկավարների հարցազրույցները։ Անցած սեպտեմբերին Արցախի վրա հարցակման կամ ինչպես պետական լրատվամիջոցներ ձևակերպել հակահաբեկչական գործողության մասին հաղորդումը պետք է հեռարձակվեր 3, Բաքվի ժամանակով 3:09-ին, սակայն այն եթերում այդպես էլ չհայտնվեց։
Ղարաբաղ ռեսպուբլիկաստան քաշմիշ տնողարասի ռահբարի Արայիկ Արտունյանը
ավելի քան 4 րոպե անոց անոնսը տարածվել էր մարտի սկզբին։ Հաղորդման համար ադրբեջանցիները հարցազրույցներ էին արել նաև Բաքվի բանտում պահվող Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի եւ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանի հետ։ Ադրբեջանական ալիքից լրատվամիջոցները հետաքրքրվել են, ինչու չի հրապարակվել Հարությունյանի հետ հարցազրույցը։ Մամուլի քարտուղար Ռուֆաթ Սեյիդովը հայտարարել է, դա միայն իրենցից կախված չէ։ ԱՍՏՎ-ում բախվել են հարցին, ինչքանով է նպատակահարմար այն այժմ հրապարակելը։
Մարտի սկզբին ճիշտ է, մենք անոնսը տվել ենք, բայց ավելի ուշ պարզվեց, որ անհրաժեշտ է հարցազրույցի հրապարակման համար որոշ ճշտումներ անել։
Հայտարարել է ադրբեջանական հեռուստաալիքի ներկայացուցիչը, որն այդպես էլ չի հստակեցրել, ինչը հետ պահեց նրանց հաղորդումն ամբողջությամբ հեռարձակելուց։ Այդ ինչ ճշտումներ են անելու։ Միայն պնդել է, հարցազրույցն անպայման կհեռարձակվի, կոնկրետ երբ չի հստակեցրել։
Դավիթ Իշխանյան, Արտեմ Իմքոսյան, Բաքվի Հայկյան, մահվածել է բիլիթը վարազդախվամաշտը։
Հաղորդման շուրջ խորհրդավորությունը շատ էր։ Հեղինակներն անոնսում պնդում էին նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի եւ Բակո Սահակյանի, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանի թաքնվելու վայրն են բացահայտում Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանի նկուղը։ Չնայած կալանավորված են արցախցի 8 պաշտոնյաներ, նրանցից 2-ի հետ էին հարցազրույցներ խոստացել՝ Արայիկ Հարությունյանի եւ Լևոն Մնացականյանի։ Նախկին նախագահին ադրբեջանցի լրագրողը հարցնում է սեպտեմբերի 19-ի գործողությունը սպասելի էր, պատասխանը չի բացահայտվում։ Պաշտպանության նախկին նախարարը խոսում է անսպասելիության
գործոնից։
Աթյոք Արցախի հայաթափմանը հանգեցրած այսպես կոչված հակահաբեկչական գործողությունից բացի այլ թեմաներ ևս շոշափվել են, պարզ չէ։ Արայիկ Հարությունյանի ու Լևոն Մնացականյանի հետ հարցազրույցները ըստ ամենայնի բանտի մութ միջանցքներում են անցնում։ Երբ հրապարակվեց անոնսը, հայաստանցի իրավապաշտպանները հաշվեցին Բաքվում կալանքի տակ պահվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյաների 1/10-ից ավելի իրավունքներ են խախտվել, այդ թվում մասնավոր կյանքի անձեռն մխելիության։ Սիրանուշ Սահակյանը սակայն չի կարծում, թե Ադրբեջանին ամբողջական հաղորդումը հրապարակելուց հետ է պահել միջազգային հնարավոր բացասական արձագանքը։ Նրա երկու հնարավոր պատճառ կարող է լինել, առաջինը քաղաքական։
Կողմերը միմյանց հետ ձեռք են բերում պայմանավորվածություններ, պահանջներ են առաջադրում, կան աջակցող ուժեր։ Կարծում եմ, եթե նմանատիպ տեսանյութի այս պահի տարածումը կարող է վնասել պրոցեսները կամ թուլացնել Բաքվի դիրքերը, նրանք տակտիկական նկատառումներով կարող են ընդմիջում վերցնել և հետաձգել նման տեսանյութերի տարածումը։
Իրավապաշտմանը մեկ այլ վարկած ունի, փաստարկներն են թույլ եղել։
Որքան էլ որ կեղծիքների գործարանը որոշ պրոդուկտներ տա, դրանք հերքելի են և միջազգայինորեն այլ ռեզոնանս կարող են առաջացնել, ուստի վերազինվել է բոլոր դեպքերում նպատակահարմար է, իսկ վերազինումը լայն եմ հասկանում փաստական տվյալների, տեղեկությունների, մատուցման եղանակի և այլ ձևերով։
Բայց որն է լինի այս պահին եթեր չհեռարձակելու պատճառը, Ադրբեջանում պահվող գերիների շահերը եվրոպական դատարանում պաշտպանող Սահակյանը կարծում է, հարցազրույցները կհրապարակվեն։
Եթե այդ քայլին դիմել են, հասկանալի է, որ անտեսել են մարդու իրավունքների տարը և միջազգային արձագանքը զուտ քաղաքական նպատակահարմարությամբ է որոշումը կայացվել։
Պաշտոնական Երևանը դիմել է մարդու իրավունքների ու Եվրոպական դատարան Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության իրավունքների պաշտպանության հարցով։ Պահանջել նաև պարտավորեցնել Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Դա հոկտեմբերին էր, հունվարի վերջին նախկին պաշտոնյաները 4 ամսով կալանավորվել են։ Ծանր այդ թվում ահաբեկչության մեղադրանքով։ Գործերը դատարան դեռ չեն գնացել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի է դարձել քաղաքական այն ուժի անունը, որ դեռ ամիսներ առաջ խոստացել էր ստեղծել Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ 2018-ից 2021 թվականներին մայրաքաղաքը ղեկավարած Մարությանի կուսակցությունը նոր ուժ է կոչվելու և դատելով դրա հիմնադիրների խոսքից այն քաղաքական դաշտի նոր, ավելի ճիշտ երրորդ ուղությունը դառնալու հավակնություններ ունի։ 2018-ին քաղաքական դաշտը Սևերի և Սպիտակների բաժանող Հայկ Մարությանի թիմն այսօր նպատակ ունի միայն պիսի քաղաքական ուժ ձևավորել, որ կապ չի ունենա ոչ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի, ոչ էլ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի աջակիցներից կազմված Հայաստանի և պատիվ ունեմ դաշինքների հետ։ Գանե Սարիբեկյանն է ներկայացնում նոր կուսակցության մասին այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները։
Պետք է ունենանք մեր կուսակցությունը, շատ իսկապես մեծ թվով աջակիցներ ունենք և մենք այս պրոցեսի մեջ ենք։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը կուսակցություն է ստեղծում, այն կկոչվի նոր ուժ, Մարությանն էլ կղեկավարի, ոչ նախկին ենք լինելու, ոչ ներկա, նոր ուժ ենք, ասում է նրա թիմակից Գրիգոր Երիցյանը։
Նոր շունչ են բերում մեր քաղաքական դաշտ։
Ինչ շունչ են բերելու, որ կտարբերվեն դաշտում եղած քաղաքական ուժերից, ինչ է առաջարկում ընտրողներին այս նոր ուժը։
Ոչ նախկին ենք, ոչ ներկա, ոչ սև ենք, ոչ սպիտակ։
Քաղաքական դաշտում սև ու սպիտակի համար են հիմա պայքարում, իսկ ռեֆորմիստական այս կուսակցությունը նոր գույն կբերի, ասում է Մարությանի գաղափարակիցը։
Քաղաքական դաշտը ունի շատ այլ գույներ, և մենք այդ գույներից մեկն ենք լինելու և վստահաբար չենք լինելու սև կամ սպիտակ։
5 տարի առաջ Հայկ Մարությանն էր հայ հանրությանը Սևերի ու Սպիտակների բաժանել, երբ իշխող կուսակցության ԿՊ-ի անդամ էր։
Կան սպիտակ ուժեր, և կան սև ուժեր, վերջ։ Ես ուզում եմ ձեզ պաշտպանական հայտարարեմ, չնայած դուք դա գիտեք, բայց պետք է ասեմ, այո, մենք սպիտակ ուժերն ենք, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր չեն ուզում, որ մենք հաջողություն ունենանք, ես կարող եմ ասել, որ սև ուժերն են։
Իսկ արդեն Մարությանի ռեֆորմիստական կուսակցության համար սկզբունքային կլինի հանրային հարաբերություններում խտրականության բացառումը, հասարակության բոլոր հատվածների ներգրավումը պետության զարգացման գործին։
Երևանի ավականիում նույնպես մեր գործունեությունը ցույց է տալիս, որ մենք տարբերվում ենք մեր մոտեցումներով, խոսույթով և քաղաքական մշակույթով, թե ընդդիմադիր այլ գործունեություն ծավալող կուսակցություններից և թե իշխանություններից։
Կուսակցություն ստեղծելու և 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին Մարությանը հայտարարեց 2 ամիս առաջ, մինչ այդ խոստացավ ակտիվ պայքար սկսել սեպտեմբերից և տապալել տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման իշխանության ծրագիրը։
Իրենք չեն կարողանալու տրանսպորտը թանկացնել, սա կտեսնեք։
Ներքաղաքական կյանքում կուսակցության առաջնահերթություններից են դատարանների անկախության ապահովումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, արտաքին հարցերում հավասարակշռված քաղաքականության կողմնակից են։
Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն ենք, ինչը նշանակում է, որ մենք իհարկե կիսում ենք արևմտյան արժեքները և կողմ ենք Հայաստանի Հանրապետության ევրոինտեգրմանը, և նույն ժամանակ բարեկամական հարաբերություններ պահպանելով տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ։
Հայկ Մարությանի թիմը Երևանի ավականիում երկրորդ ուժն է, մայրաքաղաքում մոտ 44,000 քվե ստացավ, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի գլխավոր մրցակիցներ, ընտրություններից մի քանի ամիս անց Երևանի ավականու իշխանական խմբակցությունները հանրային ձայնի օգնությամբ մանդատից զրկեցին Մարությանին, Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից էլ նրան զրկեց ԿՊ-ն, նոր ստեղծվող ուժը համարում են Փաշինյանի իշխանությանն այլ ընտրանք։
Երևանի հակարդակում տեղի ունեցող իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ գործող իշխանությունների մոտ իսկապես վախ կա այն բոլոր ուժերից, որոնք որևէ կերպ պատվիրացված չեն նախկին իշխանությունների հետ, քանի որ այս իշխանությունների վերընտրվելու և վերարտադրվելու հիմնական մեխանիզմը եղել է և մնում է նախկինների նկատմամբ պատելության քարոզը և իրենց հաղթելու միջոցով ընտրությունների գալ։
Հասկանում ենք, որ 2 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետությունում պիտի խորհրդարանական ընտրություններ տեղի ունենան և որոշ մարդիկ տարբեր շրջանակներ սկսում են հավակնություններ ունենալ և կուսակցություն են հիմնում, համագումար են անում։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արփի Դավոյանն իր նախկին թիմակից Հայկ Մարությանին էլ է համարում այդ մարդկանցից մեկը, որ կուսակցություն ստեղծելու իրավունք ունի, բայց իշխանական պատգամավորը ակնարկում է, Երևանում և մարզերում ընտրության պատկերը նույնը չի կարող լինել։
Երևանը այլ, այսպես ասած, մթնոլորտ ունի քաղաքական մարզերում, այլ մթնոլորտ է, և ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, և անկեղծ եմ ասում, ես չեմ տեսնում նաև անհրաժեշտություն առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել և երկար վերլուծել Հայկ Մարությանի քաղաքական հայտը։
ստեղծվելի կուսակցությանը կանդամագրվեն նավականու առաջընթաց խմբակցության անդամներից։ Հանրային դեմքերից թե ովքեր կլինեն, դեռ փակագծեր չեն բացում, իսկ ինչ միջոցներով են կուսակցություն հիմնում։ Գրիգոր Երիցյանի վստահեցմամբ այս փուլում կոնկրետ ֆինանսավորող չունեն, հետագայում կհասկանան, ովքեր են պատրաստ աջակցել իրենց։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, այսօր լրանում է այն 10-օրյա ժամկետը, որի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել էր մեկ անգամ ևս այցելել մարզի սահմանակից գյուղեր, տեղացիների հետ 4 ոչ էքսկլավային գյուղերի ճակատագիրը քննարկելու համար։ Չնայած խոստումներին, Փաշինյանը Տավուշ դեռ չի գնացել, իսկ նրան նախորդ այցից հետո մնացած անորոշությունն ու լարվածությունը ոչ մի կերպ չեն ցրվում։ Գիրանցի բնակիչներն օրինակ պնդում են, որ իրենց գյուղին սահմանակից երբեմնի ադրբեջանական Խեյրիմլիի հանձնումից հետո ադրբեջանին անցնելու այստեղ կառուցված ռազմավարական նշանակության կամուրջը։ Սուսան Բադալյանն է զրուցել Կիրանցի բնակիչների հետ։
Դե ուր են իրել է դեր մը գյուղը, մեր գյուղերը խառնե ես կողքից։ Մեր մետել էլի, մեր մեծերի առածքայ։
Այդ փճուրկեղը Խեյրիմլին է, Բաքվի պահանջած 4 ոչ անկլավային գյուղերից մեկը, որ Կիրանցի մոտ է։
Որդի ֆուրնա չեն, այ այ ճանապարհով գալիս է, այս տունն էլ ամեշնանամ։ Դենս գալիս է, հենց այս լրի վիրաստնել է, իս ըստ առաջվա իրանց ասելով։
Խեյրիմլին Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի տակ է, եւ այդ ճանապարհի կամուրջն էլ ըստ քարտեզի Ադրբեջանի տարածքում է։ Կիրանցի մուտքի մոտ ավտոլվացման կետ կա, դա նույնպես։ Գյուղից Մհեր Սիմոնյանի տունն է Խեյրիմլին ամենամոտը։ Կիրանց եկած վարչապետ Փաշինյանին հարցրել էր սահմանի գիծը 2 ամիս առաջ ըստ GPS-ի իր տան միջով էր անցնում։ Ինչ պիտի անի։
Հիմա զորք եկավ կան է, հայկական թե ադրբեջանական։ Ես այդ տանը ոնց կարամ ապրեմ։
Ես ասացի, որ մենք պետք է գանք եւ ձեզ կոնկրետ այդ հարցի պատասխանը տանք։
Պատասխաններ դեռ չկան։
Սպասում ենք։ Սպասում ենք։
Մհեր Սիմոնյանն ասում է, ադրբեջանցիները մոտ են անել տունը չի թողնելու։
Ռիսկը մենք ենք ստեղ ենք, մենք տեղ չունենք գնալու։ Այս գյուղը հերոս գյուղա ոչ մի տեղ մենք չենք գնալու։ Նիկոլ Չասի, Պողոս Սասի, Աստված վեր վերևից, այս գյուղացի ոչ մի տեղ չենք գնալու, վախթանակ տարած ժողովուրդ ենք։
Ոսկեպար, Բաղանիս, Ոսկեվան, Բերքաբեր, Կիրանց ամենուր սպասում են։ Կիրանցում արդեն 2 տարի դպրոցի նոր շենքն են կառուցում, այս տարվա ամռանը կավարտեն, իսկ շենքը խնդրահարույց կամրջից 100-150 մետրի վրա է։
Մենք երեխան սահմանենք դպրոց սարքը, որ երեխեք այստեղ գնան, բայց թուրք հայ այստեղ, այս մեր ախպեր որ կա, այս քանտեղն է, թուրք որ եկավ այստեղ, այս երեխեքը ամեն ծնող, ոնց է երեխում թուրքը տակ այստեղ։
Սենֆիրա Դավթյանը ոսկեպարից է հարս եկել Կիրանց, 8 տարի է ամուսնու երես տեսել, մահացել է թողնելով 4 տղաներին, նրանցից 3-ը զոհվել են 90-ականների պատերազմում, 2-ը հենց Խեյրիմլիում։
Դե չիմն էլ մին են, անհանգիստ են, բայ ինչ են ցավոտ տանը, վախմ են, մի կուր վախմ են, մի կուր ասմ են տարչենք մեր գլուղը, հա չիմ պակաս պրատ, պուլեկասները ապրմ են, մի չին ամեկ նեատ մահաց, պակաս պրատ, որղ է կավարնա։
Լսել է վարչապետի պատասխանը, պատերազմ կլինի, եթե ադրբեջանական գյուղերը չվերադարձվեն։
Իսկ եվ Խեյրիմլիում ո՞նց է տալի, եթե այսքան զոհերը արյան գնով վերև կլեր։ Արյան գնով ավեկալաց, ով կարա տա այդ Խեյրիմլիում գյուղը, եթե մենակ 3 տղա ես եմ կորցրել, են էլ ամեկ ներկու ուրեխա ունեն, ամեկը կնիկ ունեն կրդայում խաչած, ամեկ ներկու ուրեխա, ու այդ մնի եխեն անմ սուրոա, որ վերջում մահացելա։ Նա 9 տարեկան մի տղեն թուրքի չպայթած պատրոնին քարոտվել ինի խանցից, դա էլ մահացավ 9 տարեկան իմ թորը ծրույի տղեն, թուր զոհեպ տվել տեղ։
Պետք չէ, որ ուրիշ մայրեր մենակ մնան ուրիշ պատերազմի հետևանքով, բայց Սենֆիրատատիկը վստահ չէ, որ ադրբեջանցիները Տավուշի գյուղերին մոտենան, խաղաղությունն էլ կմոտենա։
Իմ պատերազմը լելա պրծել, մենակ մի կիսաջան տղա ունեմ է տանքի, ես ուխմիչունը, հարազատությունը, մի այնակ ես 4 պատերանքմն եմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Կիրանց։
Շարունակենք մնալ Տավուշի մարզում և տեղափոխվենք Կիրանցից ուղիղ գծով մոտ 3 կիլոմետրի վրա գտնվող Բերքաբեր։ Այս բնակավայրում է գտնվում Հայաստանի մեծությամբ 5-րդ ջրային ավազանի Ջոհազի ջրամբարի ափինը։ 1980-ին շահագործման հանձնված ջրամբարը թեև գտնվում է Հայաստանի վարչական տարածքում, սակայն դրա ափերից մեկը ողողում է Ադրբեջանի տարածքը։ Դա է պատճառը, որ մոտ 10,000 հեկտար տարածքի ոռոգման համար նախատեսված Ջոհազի ջրամբարը ըստ իր անմիջական նշանակության չի շահագործվում 90-ականների սկզբից, իսկ դրան հարող մոտ 900 հեկտար հայկական տարածքները արդեն ավելի քան 30 տարի է ինչ գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Տեղացիների համոզմամբ տրամաբանական կլիներ, որ 4 գյուղերի տարածքները հանձնելու դիմաց Հայաստանը Բերքաբերի հողերը հետ ստանար։ Տավուշի մարզկատարած այցի ընթացքում, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանն անկեղծորեն խոստովանել է, որ անգամ այդ լոկալ փոխանակմանը բանակցությունների միջոցով հասնել ինքը չի կարողանում։ Ինչ են այս ամենի մասին մտածում Բերքաբերի բնակիչները, խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Սուսան Բադալյանին։
Ադրբեջանական դիրքի դեմ դիմաց Բերքաբերի լողափն է։ Սեզոնին տարածքի բնակիչներից բացի վրաններով տուրիստներ են գալիս, ասում է Բերքաբերցի Արա Խուդավերդյանը։ Գալիս են ու երբեմն մոլորվում։
Անցած տարի մի տուրիստ չիմանալով իր այդ սկուտերով, չի իմացել, որ Ադրբեջանը այդտեղ վիճելի տարածքը, դա քշելով գնացել էր հասել ադրբեջանական ապ, դե թուրքի ձկնորսները տեսել են Հայաստանից բանը նավակը գալիս իր վրա, ինչ կլինեն, թողը փախել են, ինքնուրույն սպառած է հետ այդ։
Ջոհազի ջրամբարի այն ապն ադրբեջանցիների հսկողության տակ է, և էլի հարյուրավոր հեկտարներ Բերքաբերի տարածքից փայտասարն էլ հայկական է ադրբեջանի հսկողության տակ։ Ոչ անկլավային նախկինում ադրբեջանաբնակ 4 գյուղերից Ղզել Հաջիլին էլ, որ Բաքուն պահանջում է, ջրամբարի տակ է Բերքաբերին կպած։ Այդ գյուղատեղին չեզոք գոտու կարգավիճակում է։
Անկեղծ ասեմ, որ գյուղի ոչ մի տնից այդ գյուղը չի երևում։ Ձորի մեջ, սարերի հետևը գյուղ է, չեզոք գոտում։ Որ հիմա այդտեղ թուրք չի ապրում, մենք չենք տենում, որ թուրք չի ապրում։ Որ թուրքը գա այնտեղ ապրի, էլի մենք չենք տեսնելու, որ թուրքը ապրում։ Այսինքն, տենց ստրատեգիական ինչ-որ տենց նշանակության դիրքերի փոփոխություն չի լինելու այդ մասով։
Բերքաբերի վարչական ղեկավարը շեշտում է, ավելի քան 30 տարի սպասում են, որ իրենց հողերը Բաքուն վերադարձնի։ 610 բնակիչ ունեցող Բերքաբերում 80 հեկտարի հույսին են, 900 հեկտարն Ադրբեջանն իր ձեռքում է պահում, ավելին Ղզել Հաջիլին պահանջում առանց հայկական հողն ազատելու։
Գյուղը ճիշտ ասած անմիջական ադրբեջանական դիրքերից նշանառության տակ է, բայց այդ դիրքերի քանակը կավելանա և մի որոշակի հատվածից ավելի կմոտիկանան գյուղին։ Իսկ եթե խոսքը գնում է խաղության մասին, միանշանակ բոլորը կողմ են դրան և այդ ռիսկերը ավելի փոքրանում։ Այս եթե պատերազմական գործողություններ լինի, իհարկե ռիսկը մեծ է։
Արա Խուդավերդյանը դեռ 2017-ին է Ջոհազի ափին այգի հիմնել ու ցուցանակ տեղադրել խաղաղության այգի։ Չի կարծում, որ Ղզել Հաջիլիի համար պետք է պատերազմել, բայց այ իրենց հողերը պիտի պահանջեն միշտ։ Մեկ այլ Բերքաբերցի խաղաղության գործընթաց տալով ու չվերցնելով չի պատկերացնում։
Բամեզ էլ հող ունեք են կողքին, ինչի՞ չտալիս։ Ղարաբաղ ուզեցինք խաղաղության դիմաց, Լաչինը տուին խաղաղության դիմաց, Քյալբաջարը տուին խաղաղության դիմաց, ինչ հայտանդեր է, Ջերմուկ եկող 14-15 կիլոմետր մտավ խաղաղության դիմաց, ես էլ տուին խաղաղության դիմաց, սաղ տանք խաղաղության դիմաց, բա ինչ ստանանք, ինչ ստանանք, դե տանք, եկեք տանք, քեզ ինչ ունես, մի վեդրալ էր դուտու, մի բան էր դուտու խաղաղության դիմաց, ինքը ինչ տաք ես։
Լեյլա տատիկի տան դարպասը մաղ է դարձել ադրբեջանական փամփուշներից։ 2015 թվականից հետո այս գյուղի ուղղությամբ ընդամենը 2 կրակոց է եղել, բայց տատիկն անհանգիստ է։ Ղզել Հաջիլին ադրբեջանական դառնա, նրանք ավելի կմոտենան գյուղին։
Դե արդեն էլի հետ հարմարվել չեն, ոնց կհարմարվեն իր հետ, արենք էր թուրքը նորից հայի հետ կհարմարվի։
Մեր ձերը էն էր, որ քարտեզի վրա նշված կետը տեղանքում, փոսը փորենք, սահմանային բանը դնենք շունը։
Գյուղի 37 տարվա աշխարհագրության ուսուցիչը 90-ականներին մասնակցել է այս կողմերում սահմանի գծման աշխատանքներին։ Պնդում է Բերքաբերի կողքի ադրբեջանական գյուղը մի կողմ, մյուս 3-ի փոխանցումն է խնդիր դառնալու։
Դունակարչամբ իսկցի ոչ թե ստեղից, Տավուշից, այլ դեմարկարչամբ իսկից Սյունիքից, ասանչի։ Հենց որ էր գյուղը մտավ Ադրբեջանի տարածքի մեջ, այդ դեմարկացիաները դա դադարեցրելու, այդ ամիջները դա դադարեցրելու, և ոնց որ Ղարաբաղի վրա արին, և ճամփեն փակեցին և գազ, նույնը կրկնվելու աստեղ, Հայաստանը մնալու ստուպիկի մեջ, ներքևից փակեցին Իրանի ճանապարհը, վերևից փակում են Ռուսաստանի ճանապարհը, էլ մենք ուրենք ինը։
Բերքաբերում ոչ պակաս սպասողական վիճակ է, սահմանազատման գծերը կոգնեն խաղաղությանը, թե ճիշտ հակառակը։
Շատ դժվար է, որովհետև հեսա սովետական կարգերը չի, որ մի պետություն լինի, ասենք միասին կարանք, եթե հանկարծ մի բան լինի, վերևից կազդեն, կամ մեզ կամ նրանց, ճիշտ է, բայց հիմա որ նրանք եկան մտանը տեղ, եսի միջերը կատարվելու, կամ նրանց մեջ, կամ մեր մեջ, անհաշտապելա։
Գրիշա Մանթաշյանի այգին Ջրամբարի ափին է, արդեն գործի է անցել, Իջևան Բերքաբեր գծից դուրս բերված ավտոբուսն էլ նրա ամառային հանգստի կացարանն է։ Այգին կպած է լողափին, օրերը տաքանան, էքստրիմ հանգստի սիրահարները ապ կգան։ Գրիշա Մանթաշյանն ուզում է տույաներով սահմանազատել իր այգու և լողափի տարածքը, այդպես սիրուն է, ասում է ինչպես աղջիկները, որ լողում են, դողում են։
Եվ մինչ Հայաստանի ղեկավարը պատրաստ է Բաքվին վերադարձնել Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերն առանց որևէ փոխադարձ զիջման, հարավում Սյունիքի մարզում հայկական տարածքները շարունակում են ադրբեջանական օկուպացիայի տակ մնալ, այս առումով ամենածանր վիճակը ներքին հանդում է գյուղ, որ երեք կողմից շրջապատված է ադրբեջանական մարտական դիրքերով, դիրքեր, որոնց մի զգալի մասը գտնվում է Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում։ Մարինա Խաչատրյանն ու Տիգրան Հովսեփյանն են ներկայացնում ներքին հանդում տիրող իրավիճակը։
Քցի տակ այն է, սամանը, մոտիկացելա, գյուղս էց խեղթվածա, երեկ կողմից միատ, մեղազմեկյանքի ճանապարհ կանք, նրա գափանգանք, մի ճանապարհ։
Ամբողջ գյուղով ծանր շրջափակման մեջ ենք դառնանում են ներքին հանդի բնակիչ Գագիկ Վարդանյանը։ Սյունիքի մարզի այս փոքրիկ գյուղը սահմանային դարձավ 44-օրյա պատերազմից հետո։ 2022-ի հարձակման ժամանակ էլ ադրբեջանցիները գրավեցին գյուղի բարձունքները։ Մարդիկ քնում, արթնանում են զինված ադրբեջանցիների աչքի առաջ։ Մեկ ամիս առաջ այստեղ հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ ադրբեջանցիների կրակոցներից։
Շատ մոտ, անզեն աչքով տեսնում ենք, չգիտեմ որ վրացելինք է, մի քիչ քայլեկենքով տեսնելու ենք անզեն աչքով, իրանք մեզ, մենք իրանց, շատ տեղերից մենք չենք տեսնում իրանց, բայց իրանք մեզ տեսնում են։
Անասնապահությամբ ու հողագործությամբ զբաղվող գյուղացիները հիմա դատարկաձեռն են մնացել։ Գյուղի դաշտերում, որ ժամանակին ցորեն ու գարի էին ցանում, հիմա
խրամատա։ Ինչ է խրամատա, կամ խրամատա կամ պոստա, ուրիշ բան չկա։
Իմ վարելա հողի վերա կաղնորդը, են տան ամետ հող ուատում են է, ներսն է դնդը կաղնորդ, պահողտու կարիտ կինիտ, հեն է իմ հանգստրանի քարի վերա կաղնորդ։
Ադրբեջանի հսկողության տակ են նաև ներքին հանդի գերեզմանները, մարդիկ զրկված են հարազատների շիրիմներին այցելելու հնարավորությունից, գյուղի նոր հանգուցյալներն արդեն նոր հասց է ունեն։
Չեն թողնուվա գոնե, այդքան օրը մի մարդ մահացավ, տարտեն գետի մոտ թաղած, գետ վախենում ուտանն հանգստարան, թուրքեն են դը կաղնած, մի հուշարդանում կաղնած։
Ժամանակին անասնապահությամբ զբաղվող բնակիչները հիմա դրա հնարավորությունը չունեն, Ռադիկ Բաղդասարյանի և նրա համագյուղացիների կովերը արոտ են գնացել, անվերադարձ անցել սահմանը կամ պայթել ականների վրա, ներքին հանդում հիմա հաշված անասուններ են մնացել, որոնք առածելու են գնում վերադառնում խիստ հսկողության ներքո։
Ոչ կա պայմանները, պայմանները չես տեսնում, թուրքերը հեսես դե դրոշները սաղ տնգած են, դե գնա պայմաններում ինչ պիտի անես, հելը փարք Աստծո, ասենք մեկին որ խփեն գյուղում, սյո, սաղ թողնել են գնան, հելը որ այդքան բան թույլ չի ստացվել, չեն արել։
Ադրբեջանցիների հսկողության տակ են հայտնվել նաև ներքին հանդի խմելու ջրի փականները, տանձորակներից հիմա Բասուտագետի ջրերն են հոսում, 22-ի սեպտեմբերից գյուղացիները պաշտոնյաներից միայն խոստումներ են լսել։
Համենը ծեծված թեմա է, թուրքը նստել է ակունքում, ջուրը կծել ենք, գետի ջուրն ենք խմում, հայր ոք եկել ասել հարցեր գնացել են, խմել ջուր գետի ջուրն, մեկ էլ աղբույս գնում ենք, ամաները լսում, բերում խմում ենք ամա։
Անվտանգություն, խմելու ջուր, աշխատանք, Ռադիկ Բաղդասարյանն ասում է, ներքին հանդը ոտքի հանելու համար սրանք են պետք, բայց եթե գոնե սահմանային միջադեպեր չլինեն, գուցե գնացածները որոշեն հետ վերադառնալ։
Նայ, ես քանվա նեց միջև քանի մետր ա եկած, մի 100 քան մետր մարդ է տեսել։ Էնը եթե կատուները մրուչոց չլինեն, ես դուրս էլ չի գալ։ Մարդ չկա, մացակ, դատարկություն ա, սա Փշակարոշա օվ մեռնի դուրը փակում է։
Ինձ համար ցանկալու է դեղից սերգամ մի 10 հոգու բարև։ Ոչ լանդիկեր կողսքաշ նոց ետարապ քեմարտու։
Գյուղում Եվրամիության դիտորդներին երբևէ չեն տեսել, չեն տեսել նաև, որ նրանք փորձեն գյուղ մտնել։ Երեք կողմից ադրբեջանական դիրքերով շրջապատված գյուղի մուտքի մոտ դեռ 20 թվականից ռուսական հենակետ է տեղադրված։
Ռուսները կամ եղած կամ չեղած, այն դա վեր ընկած ու ինքը
20 թվից այս կողմ ռուսները ստեղ են ու միշտ է դեպքեր եղել է։ Միջտեղ ռուսների աչքի առաջ։
Անցած ամսվա արյունալի միջադեպից հետո Հայաստանի իշխանությունները սկսեցին հրապարակավ դժգոհել ներքին հանդում իրենց իսկ կառավարման օրոք տեղակայված ռուս սահմանապահներից։ Վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, ներքին հանդում ռուս սահմանապահների ներկայության մանդատ կամ պայմանագիր չկա։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ բաց տեքստով ասաց, Ռուսաստանը չկարողացավ կանխել միջադեպը, պնդեց նաև, թե հասցեագրելու են խնդիրը, բայց թե ինչպես պատներ անցել պարզ չէ։ Հստակ է մեկ բան, Եվրամիության դիտորդները դեռ ներքին հանդում պարեկություն չեն արել, ռուսներն էլ իրենց տեղում են։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ քննարկում են կառավարության վերջին նախաձեռնությունը՝ սուբսիդավորել գարնանացանի աշխատանքները։ Նախորդ տարի կառավարությունը նման ծրագրով հանդես չէր եկել, ինչի հետևանքով միայն Շիրակի մարզում հացահատկի ցանկատարածությունները կրճատվել էին 5000 հեկտարով։ Կառավարության նոր ծրագիրը կարող է որոշակիորեն շտկել իրավիճակը, կարծում են մարզային իշխանությունները, գյուղացիները, սակայն դժգոհ են նրանց համոզմամբ, սուբսիդավորման համար սահմանված պայմանները կառավարական օժանդակության էֆեկտը զգալիորեն նվազեց։ Մեն խոսքը նախ եւ առաջ սեր մեր գնելու շատ հստակ կանոնակարգված պահանջի մասին է, Սաթենիկ Կազվանցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կառավարությունը մեկ տարվա դադարից հետո կրկին կսուբսիդավորի մինչև 100 հեկտար գարնանացան անող գյուղացիներին, ու թեև այս տարի ավելացել է փոխհատուցվող մշակաբույսերի ցանկը, բայց ծրագրի պայմաններն են խստացել, նախ կփոխհատուցվի միայն գյուղատնտեսական աշխատանքների ծախսի կեսը։
Վարը ցանկը Բերքահավաքը եւ սերմիարժեքը հացադիկային մշակաբույսերի դեպքում փոխհատուցումը 1 հեկտարի հաշվով կազմում է 70,000 դրամ, եգիպտացորենի դեպքում 85,000 դրամ, հատիկնդեղեն մշակաբույսերի դեպքում 100,000 դրամ եւ կերային մշակաբույսերի դեպքում կորոնգան արվույտի 110,000 դրամ։
Սերմացուն էլ պետք է պարտադիր հավաստագրված լինի, այսինքն եթե գյուղացին իր սերմացուն ցանի, ապա փոխհատուցում չի ստանա։
Բոլոր մշակաբույսերը պետք է լինեն հավաստագրված։
Այսինքն գյուղացին իր պահը ստավորած ծորենը չի կարող ցանել։
Կարող է ցանել, բայց դրա դիմաց փոխհատուցում չի տրամադրում։
Հենց այլ դժգոհություն է առաջացրել։ Գյուղացիներն ասում են, սերմը տանն ունենք, ինչու կրկին գումար ծախսենք ու թանկ գնենք։
Է գարու սերմը ես եթե ունիմ, իմ վրես նստում է 100 դրամ, ես 170, որտեղից տամ, որ հիմա նորից ցանեմ։
Սուբսիդավորման հարցում նաև կառավարության ու գյուղացիների հաշվարկները իրար չեն բռնում, թեման թերը մոտ 2000 բնակիչ ունեցող մարմաշենում, որտեղ ծորեն են շատ ցանում։ 70-ամյա ֆերմեր Վալերիկ Մկրչյանը հարցնում է, ով է հաշվել, թե գյուղացին 70,000 դրամով կարող է 1 հեկտար հողը վարել, ցանել ու սերմ գնել։
70,000 ով էդ որ հաշվում են, դրանց մեջ բաբջե մտածում են էդ գումարը ինչ է եւ ինչ արժեք ունի, ինչ կարելի է քնել, դրանով ինչ կրանք 300 կիլո սերմացուն 170 ով, իրանց ասածը էդ գերավ 51,000, գնալ բերելով էրա 60,000, դե 10,000-ի մնացած աշխատանքները թող կադարվի, իրանք կադարեն։ Հապա ջուրը, եթե մենք վարենք, ցանենք, ջրենք, քաղենք, բերենք, այդ բոլոր աշխատանքները պարարտանուտով բանով 350,000 դրամ փող է պետք, որ մի հեկտարից շնորհքին բերք ստանաս, այսինքն մեր 4-5 տոննա գարի կամ ծորեն ստանաս։
Համագյուղացին Նորայր Փիլոսյանն էլ հավելում է, թե ես կտամ 70,000 դրամը, թող գան իրենք այդ գումարով վարուցանք անեն։
Ես կտամ 70,000, թող ինքը գա այնը։
եթե կարան են, գա ինքան, ես կուտամ թողա բարը ցանեն։ Սերմատունը ես կուտամ թող ցանեն։ Քաղը կենեմ թող ցանեն, ի՞նչ աջակցություն, արդեն բար ցանցից ես մինուս գնացի, ի՞նչ աջակցություն։
Առաջարկում եմ փոխել ծրագիրն ու գյուղացու սերմով եւս թույլատրել ցանկսանել։
Սերմը գարնել ունեմ, ծորենել ունեմ։ Կարամ ես ցանեմ ուժերով։ Գոնե այդ սուբսիդիան պարադան տան։
Աշոտ Ասատրյանն այդուհանդերձ սպասում է այս ծրագրին, լավի ու վատի մասին չի խոսում, բայց ասում է, եթե իրականացվի, գյուղացու հոգսը որոշ չափով կթեթևանա։
Հացահատիկ 5000 մետր են ցանել, անցյալ տարի աշնանացան են մերը, այս տարի գարունը բացվի նայենք, կարող ենք այդ դիմակայել, թե սերմացում, թե կլիմային, թե մի խոսքով էլի, ես ոչինչ չեմ կարող ասել, քանի որ հլա ոչինչ չկա, ասում է ճադերը աշնան են աշվում, չէ, այդպես ասացված կա, հուսանք և լուսանք նայենք ինչ է կատարվելու, վերջին ինչով կվերջանա։
Պետության սուբսիդավորումից օգտվելու համար գյուղացին պիտի մինչև հունիսի 1-ը վարուցանք անի, հետո մոնիտորինգ է արվելու ու եթե կհամապատասխանի չափորոշիչներին, նոր կփոխատուցվի։ Անցած տարի, երբ կառավարությունը դադարեցրեց աշնանացանի սուբսիդավորումը, Շիրակի մարզում միայն ցորենի ցանկատարածությունները մոտ 5000 հեկտարով կրճատվեցին։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։